Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, kami akan menghadirkan siaran terestrial kami pada hari ini dengan warta berita sebagai pembukanya. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni serta pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana mengunjungi Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara di Tiongkok membahas percepatan konstruksi kereta cepat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja memenangkan pemilihan umum di negaranya merencanakan akan berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Rencana lawatan Vladimir Putin ke Indonesia tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima surat-surat kepercayaan dari 11 duta besar negara sahabat termasuk Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Georgievna Vorobieva, di Istana Merdeka Jakarta hari Rabu 4 April. Menteri Retno Marsudi menjelaskan, konfirmasi mengenai waktu kunjungan akan disampaikan setelah pelantikan resmi Presiden Putin Mei mendatang. Sebelumnya Menteri menyampaikan, dalam pembicaraan dengan Duta Besar Rusia, Presiden fokus di bidang ekonomi. Menurutnya, perdagangan dan investasi yang akan dimajukan tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga dalam konteks Uni Ekonomi Eurasia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno berada di Beijing, Tiongkok, untuk memastikan komitmen China Railway Corporation mendukung percepatan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jawa Barat. Menteri Rini Sumarno dalam siaran pers Kementerian BUMN di Jakarta Kamis 5 April menyebutkan proyek kereta cepat ini harus segera diakselerasi pada Mei 2018, terutama pada area konstruksi kritikal. Termasuk alih teknologi dan penguatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk memiliki keahlian konstruksi proyek kereta cepat. Menteri mengatakan berbagai pekerjaan konstruksi dirancanakan dilakukan secara masif di 21 titik yang dianggap paling kritikal mulai awal Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut, China Railway Corporation menyatakan komitmen untuk mempercepat pembangunan terowongan untuk kereta cepat termasuk terowongan Walini. Walini akan dirancang menjadi kota baru di Bandung Barat dengan luas 1.270 hektar. Kerjasama antara Jepang dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN semakin kuat. Penguatan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya arah kerjasama antara Jepang dan ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan masalah keamanan di kawasan yang menjadi fokus utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dunia. Demikian disampaikan peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dewi Fortuna Anwar dalam acara simposium peringati 45 tahun kerjasama Jepang-ASEAN di Auditorium LIPI Jakarta hari Rabu 4 April.
But so far, our focus has been on Asia Pacific, on primarily on East Asia, which has
Sejauh ini, fokus kami adalah Asia Pasifik, terutama Asia Timur yang menjadi pusat perkembangan ekonomi yang pesat. Juga keprihatinan seperti isu Korea Selatan, konflik Laut Cina Selatan, khususnya dan di Asia Utara, yaitu kawasan Laut Cina Timur. Sementara itu, peneliti politik internasional dari Universitas Keio, Jepang, Yuichi Hosoya, kepada Voice of Indonesia mengatakan, Tiongkok juga memiliki peran penting dalam membangun kawasan. Oleh karena itu, kerjasama antara Jepang dan ASEAN dapat didorong dengan membangun kemitraan dan konektivitas dengan Tiongkok sehingga dapat lebih memberikan manfaat bagi negara yang terlibat. Kapal layar riset berbendera Swiss yang melakukan misi pelayaran keliling dunia Flor de Passion menapak tilas 500 tahun pelayaran penjelajah Portugis Ferdinand Magellan, singgah di Jakarta. Kapal yang dahulu merupakan kapal penyapu ranjau di era Perang Dunia II tersebut akan berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta dari tanggal 3 sampai 12 April. Selain menapak tilas pelayaran Ferdinand Magellan, kapal Flor de Passion juga melakukan beberapa pengumpulan data ilmiah untuk kepentingan riset kemaritiman. Saat menyambut awak media di atas kapal Flor de Passion pada Rabu 4 April, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, mengatakan singgahnya kapal Flor de Passion di Jakarta merupakan bentuk penghargaan Swiss terhadap Indonesia sebagai negara maritim.
Of course, the high sea ship.
Tentu saja ini adalah armada kapal laut Swiss yang memiliki kemampuan tinggi hadir di Indonesia. Negara kepulauan yang besar dengan garis pantai terbesar di dunia dan negara yang akan menjadi poros maritim global. Selain itu, Duta Besar Yvonne Baumann mengatakan Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta dipilih sebagai lokasi berlabuh kapal Flor de Passion karena memiliki sejarah kelautan yang panjang, baik di Indonesia maupun dunia secara keseluruhan. Sebelum singgah di Jakarta, kapal Flor de Passion terlebih dahulu singgah di Ternate, Maluku Utara pada November 2017. Ternate merupakan salah satu pelabuhan yang pernah disinggahi oleh Ferdinand Magellan pada pelayarannya di tahun 1521. Keseluruhan misi pelayaran Flor de Passion dilaksanakan oleh personal program The Ocean Mapping Expedition yang digagas The Foundation Pacific, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Geneva, Swiss, yang bergerak di bidang sosial humanoria, lingkungan, dan riset ilmiah.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho, mengatakan nilai ekspor Bali selama dua bulan periode Januari hingga Februari 2018 mencapai 94,96 juta dolar Amerika Serikat atau naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 84,28 juta dolar Amerika. Adi Nugroho di Denpasar Kamis 5 April menjelaskan, devisa tersebut diperoleh dari pengapalan berbagai jenis mata dagangan ke pasaran luar negeri yang ditopang oleh hasil industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sementara Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisa Statistik Badan Pusat Statistik Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, 5 komoditas utama andalan Bali antara lain produk ikan dan udang, pakaian jadi bukan rajutan, dan perhiasan permata. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sejumlah pihak tidak hanya pemerintah ikut bersiap menyongsong pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dengan Bank Dunia di Bali Oktober mendatang. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh 20 ribu delegasi dari 189 negara. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, Ketua Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Bali, I. Ketut Ardana, di Kute Kamis 5 April mengaku anggotanya sudah terlibat sejak awal dalam penentuan paket wisata untuk para delegasi. Menurut Ardana, hampir seluruh spot di Bali menjadi destinasi dalam paket perjalanan mereka. Tidak hanya Bali, sejumlah travel agent juga menyediakan paket perjalanan untuk destinasi di luar Bali. Ketut Ardana menjelaskan, paket wisata di luar Bali yang disiapkan meliputi Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo berharap olahraga gulat dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga internasional. Ia menargetkan pegulat Indonesia dapat meraih satu medali emas di Asian Games 2018. Bambang Susatyo juga berharap induk organisasi gulat seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Trimedia Panjaitan menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Bambang Susatyo yang juga dikukuhkan sebagai Dewan Penasihat Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta Kamis 5 April berpesan, target satu medali emas di Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta pada Agustus mendatang harus dapat terpenuhi. Ia menjelaskan DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran lebih dari 5 triliun rupiah kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2018. Menurutnya, ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran untuk memajukan olahraga dan kepemudaan di Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, komentar kali ini dengan judul Harapan Besar untuk Ferry Warjio, Nakoda Baru Bank Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah resmi menetapkan Ferry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dalam rapat paripurna Selasa lalu. Proses penetapan Ferry Warjio tergolong mulus karena setelah menjalani fit and proper test di Komisi 11 DPR RI, 10 fraksi yang ada secara bulat menyetujui calon tunggal yang diajukan Presiden. Artinya, seluruh fraksi di DPR tidak ada yang keberatan dan percaya penuh terhadap kapasitas Ferry Warjio untuk menjadi nakoda baru Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan. Memang, Ferry Warjio anak petani yang lahir 59 tahun lalu di Sukoharjo, Jawa Tengah ini baru akan menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia 23 Mei 2018 nanti. Setelah jabatan Agus Martowardoyo Gubernur BI resmi berakhir. Namun sejumlah pekerjaan rumah dan setumpuk harapan sudah menunggu pria yang memulai karirnya di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Apalagi kinerja Bank Indonesia dalam 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Agus Martowardoyo dinilai cukup berhasil menjaga stabilitas perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global. Ferry Warjio akan meneruskan estafet kepemimpinan Bank Indonesia yang dalam 5 tahun berakhir mendapat label baik dari dalam negeri maupun dunia global. Bahkan Gubernur BI Agus Martowardoyo tahun lalu mendapat penghargaan sebagai Gubernur Bank Sentral terbaik se-Asia Pasifik dari salah satu lembaga internasional. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Ferry Warjio harus dapat membuktikan kalau pilihan Presiden Joko Widodo terhadap dirinya tidak salah. Dapat membuktikan kepercayaan DPR dan harus dapat membuktikan dirinya dapat bekerja lebih baik lagi dan paling tidak sejajar dengan kinerja Gubernur BI sebelumnya. Tentunya kita berharap pengalaman puluhan tahun sebagai orang dalam Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan jabatan pernah menduduki posisi salah satu direktur eksekutif Dana Moneter Internasional IMF dengan background pendidikan master dan PhD di bidang moneter dan keuangan, Perry Virgilio akan mampu menjawab harapan baru banyak kalangan. Menjaga kondisi moneter di dalam negeri menjadi salah satu tugas berat Ferry. Stabilitas makroekonomi, baik pengendalian inflasi maupun stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi dambaan masyarakat dan pelaku ekonomi harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, tugas yang tidak kalah berat adalah bagaimana Bank Indonesia dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait baik pemerintah, otoritas jasa keuangan, maupun DPR RI. Menjaga dari pengaruh gejolak ekonomi global juga menjadi tantangan Perry Virgilio ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kondisi perekonomian di sejumlah negara Eropa, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China belakangan ini, tidak menutup kemungkinan dapat berpengaruh terhadap perekonomian di kawasan maupun ekonomi dalam negeri Indonesia. Mungkin salah satu ujian yang paling dekat bagi Perry Virgilio sebagai nahkoda baru Bank Indonesia adalah pilkada serentak dan tahapan jelang pemilu legislatif maupun pilpres. Di tahun politik ini, stabilitas nilai rupiah, stabilitas perekonomian nasional, dan jumlah uang beredar yang sangat besar harus tetap dijaga agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan politik besar tersebut. Apalagi Indonesia, tepatnya Bali, bulan Oktober nanti akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF, World Bank. Tentu, kita mengharapkan selain sukses sebagai tuan rumah, Indonesia juga disorot dunia karena kondisi moneternya yang mantap. Semoga harapan besar terhadap Gubernur Bank Indonesia yang baru dapat terwujud untuk stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selamat bertugas Pak Ferry Virgilio. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 April 1948 ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat. Dalam buku sejarah Subang terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang, tercatat penentuan hari jadi Subang tersebut merujuk pada sebuah rapat yang digelar pada tanggal tersebut di daerah Cimanggu, Desa Cimenteng, Kecamatan Cijambe. Rapat tersebut menetapkan pembagian wilayah dan kepala pemerintahan darurat. Saat itu keadaan negara tengah genting karena agresi militer Belanda yang pertama. Salah satu keputusan rapat adalah wilayah Karawang Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya Danta Gandawikarma. Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibu kotanya Subang. Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948 dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan melalui keputusan DPRD tahun 1977. Beralih pada 5 April 1981, Si Unyil mulai tayang di TVRI. Si Unyil adalah film seri televisi Indonesia produksi PPFN untuk anak-anak yang sangat terkenal. Film itu mengudara setiap hari Minggu pagi di stasiun TVRI dimulai pada tanggal 5 April 1981 sampai 1993, Minggu pagi, di stasiun RCTI, dimulai pada tanggal 21 April 2002 hingga awal 2003, dan berpindah ke TPI pada medio 2003 hingga akhir 2003 setiap minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sebelum program Berita Lintas 5. Si Unyil diciptakan oleh Dr. Randa Suyadi. Ditujukan kepada anak-anak, film Seri Boneka ini menceritakan tentang seorang anak sekolah dasar bernama Unyil dan petualangannya bersama teman-temannya. Kata Unyil berasal dari mungil, yang berarti kecil. Si Unyil telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari budaya populer di Indonesia. Dan banyak orang tidak dapat melupakan berbagai unsur seri ini, mulai dari lagu temanya yang dimulai dengan kata Hom Pimpa Alayum Gambreng, sampai tokoh-tokoh seperti Pak Raden dan Pak Ogah dan kalimat seperti Cepek dulu dong. Saat ini boneka-boneka si Unyil telah menjadi koleksi museum wayang di Jakarta. Saudara, hari ini dalam sejarah diakhiri dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia tanggal 5 April 2004. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, maupun DPRD, Kabupaten Kota se-Indonesia, periode 2004-2009. Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, dua partai terbaru dalam pemilu ini mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah tanggal 5 April.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Cegah Krisis Air, PDAM Kabupaten Malang Giatkan Konservasi. Untuk mencegah terjadinya krisis air di area sumber air, Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Malang terus melakukan konservasi lingkungan berbasis sumber terintegrasi guna mencegah ancaman krisis air. Konservasi lingkungan dilakukan dengan menanam pohon yang nantinya bisa memberikan manfaat kepada warga yang berada di sekitar sumber air, seperti tanaman pohon jenis buah-buahan dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kepala Bagian Kabak Umum dan Humas Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Malang, Eko Prio Ardianto, Minggu 1 April mengatakan konservasi di area sumber air selain untuk mencegah krisis air, hal itu juga berdampak luas bagi ekonomi keluarga warga di sekitar sumber air. Menurutnya, konservasi sumber terintegrasi di area sumber air yang saat ini dikelola PDAM dimaksudkan selain untuk persediaan air bersih bagi warga Kabupaten Malang, juga untuk menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis, sosial, dan lingkungan. Dikatakannya konservasi yang dilakukan itu juga melibatkan pemangku kepentingan seperti Perhutani, Polri, TNI, Perumjasa Tirta 1 Malang, warga di sekitar sumber air, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Eko Prio Ardianto menambahkan, PDAM Kabupaten Malang setiap tahun rutin melakukan kegiatan penanaman pohon di area sumber air. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penghijauan terus dilakukan di area sumur resapan dan pengerukan sedimen. Ia mengatakan tahun ini ditanam sebanyak 2.000 tanaman pohon, diantaranya mahoni, kepayang atau kluwak, kemiri, trembesi, bambu petung, dan bambu apus. Berbagai jenis tanaman pohon itu nantinya diharapkan akan memberikan manfaat bagi warga setempat. Eko Prio Ardianto menambahkan, penanaman pohon di area sumber air sudah dilakukan sejak tahun 2012 dan hasilnya sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga di sekitar sumber air. Contohnya, beberapa minggu lalu, warga yang berada di sekitar sumber Polaman, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang telah melakukan panen kemiri, bambu apus, dan kepayang atau biasa disebut kluwak sebagai bahan baku untuk bumbu masak rawon kemiri. Eko Prio Ardianto lebih lanjut menambahkan, tidak hanya warga di sekitar sumber Polaman saja yang bisa menikmati manfaat konservasi lingkungan, namun juga di sejumlah sumber air lain, di antaranya sumber Melaten, sumber Karangan, sumber Kajar, sumber Ubalan. Di Kabupaten Malang terdapat 873 titik sumber air yang rata-rata mengeluarkan debit air sebesar 1 liter per detik hingga 4.000 liter per detik. Dari jumlah sumber air tersebut, hanya 56 sumber air yang dikelola PDAM Kabupaten Malang. Eko menambahkan, dampak dari penghijauan itu nantinya akan merata di 56 sumber mata air yang tersebar di 33 kecamatan. Agar sumber air bisa terjaga kelestariannya, warga juga harus menjaga pohon-pohon yang ada di area sumber air. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja memenangkan pemilihan umum di negaranya merencanakan akan berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno berada di Beijing, Tiongkok untuk memastikan komitmen China Railway Corporation mendukung percepatan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jawa Barat. Kerjasama antara Jepang dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN semakin kuat. Penguatan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya arah kerjasama antara Jepang dan ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan masalah keamanan di kawasan yang menjadi fokus utama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dunia. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho mengatakan nilai ekspor Bali selama 2 bulan periode Januari-Februari 2018 mencapai 94,96 juta dolar Amerika Serikat atau naik 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 84,28 juta dolar Amerika. Sejumlah pihak tidak hanya pemerintah ikut bersiap menyongsong pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dengan Bank Dunia di Bali Oktober mendatang. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh 20 ribu delegasi dari 189 negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo berharap olahraga gulat dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang olahraga internasional. Ia menargetkan pegulat Indonesia dapat meraih 1 medali emas di Asian Games 2018. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tarian tradisional Jawa Barat, Ketuk Tilu. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, tarian Ketuk Tilu merupakan tarian klasik yang terkenal di Jawa Barat. Tarian ini adalah salah satu tarian yang menjadi cikal bakal dari beberapa tarian yang populer di Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu adalah tarian tradisional Jawa Barat sebagai tarian hiburan atau tarian pergaulan. Tari ini sering ditampilkan pada beberapa acara, seperti pesta perkawinan dan hiburan penutup acara. Tarian ini juga merupakan cikal bakal tari Jaipongan yang sangat terkenal di Jawa Barat. Dahulu tari Ketuk Tilu ini merupakan tarian pada upacara adat menyambut panen padi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi Padi dalam kepercayaan masyarakat Sunda. Upacara ini dilakukan pada waktu malam hari dengan mengarak seorang gadis di tempat yang luas diiringi bunyi-bunyian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tarian ini menjadi tarian pergaulan dan hiburan bagi masyarakat. Nama Ketuk Tilu diambil dari alat musik pengiringnya, yaitu tiga buah ketuk atau punang yang memberi pola irama rebab, kendang indung besar dan kendang kulanter kecil untuk mengatur dinamika tari atau kendang yang diiringi kecrek dan gong. Ini adalah merupakan instrumen musik untuk mengiringi tari Ketuk Tilu. Saudara pendengar, gerakan yang dilakukan dalam tarian ini adalah gerakan seperti goyang, pencak, dan gerakan yang disebut muncit, gitek, dan geol. Pada pertunjukannya diawali dengan alunan musik dan lagu pengiring untuk mengumpulkan para penonton. Kemudian para penari memasuki panggung dengan gerak jajangkungan dan dilanjutkan dengan gerak wawayangan, yaitu saat penari sambil menari dan menyanyi. Setelah itu, penari primadona muncul dan menari. Kemudian dilanjutkan dengan ngibing tunggal atau ibing jago dengan diiringi tiga lagu Cikeruhan, Cijagran, dan Mama. Kemudian para penari mengajak para penonton untuk menari berpasangan. Dalam pertunjukan tari Ketuk Tilu ini, lagu wajib yang harus dibawakan adalah kidung dan erang dengan lirik lagu berbentuk pantun dengan tema asmara dan kegembiraan. Saudara pendengar, kostum yang digunakan pada pertunjukan tari Ketuk Tilu terdiri dari kostum pria dan kostum wanita. Pada kostum pria biasanya menggunakan baju kampret dengan warna gelap dan celana pangsi dengan atribut seperti sabuk kulit dan golok. Pada bagian kepala menggunakan ikat kepala. Untuk kostum wanita biasanya menggunakan pakaian kebaya dengan celana sinjang atau panjang. Selain itu, penari wanita juga memakai aksesoris seperti selendang, gelang, juga kalung. Pada bagian kepala penari biasanya menggunakan sanggul dengan hiasan rangkaian bunga untuk menambah kecantikan para penarinya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian tradisional Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Yuli Suparman. Hari ini dengan tema Hari Nelayan Nasional. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau di www.voinews.id. Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada dan potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Menurut Badan Informasi Geospasial, BIG, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 km. Oleh karena itu, sektor perikanan menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan, baik penangkapan maupun budidaya. Walaupun demikian, tingkat kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan Indonesia masih menjadi sorotan. Tanggal 6 April merupakan Hari Nelayan Nasional yang telah ditetapkan sejak 57 tahun yang lalu sejak masa pemerintahan Orde Baru. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Hari Nelayan Nasional ditetapkan untuk mengapresiasi jasa para nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu, para nelayan merupakan salah satu aset nasional dalam menunjang perekonomian Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendengar, nelayan kecil sebagai golongan terbesar dari para nelayan di Indonesia masih lekat dengan kemiskinan. Besarnya pendapatan pada usaha penangkapan baik di laut maupun di perairan umum sangat bergantung kepada jenis kapal yang digunakan. Semakin besar dan modern kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan, khususnya di laut, maka akan semakin jauh jangkauan daerah penangkapan. Selain itu, peluang untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih besar pun meningkat. Hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan nelayan Indonesia. Mereka seringkali kalah bersaing dengan nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia dengan kapal besar dan peralatan yang jauh lebih modern. Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, nelayan Indonesia mengharapkan peran pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan mereka. Pendengar, pada tanggal 14 April 2016, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan pertambakan garam untuk mengatasi masalah nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tertanggal 22 Agustus 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun pemasar hasil ikan. Untuk mempercepat implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tertanggal 13 Januari 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Undang-undang dan instruksi Presiden ini diharapkan benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan nelayan Indonesia. dengan peringatan Hari Nelayan Nasional, semoga nelayan Indonesia semakin berjaya. Saudara, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Nelayan Nasional. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Iis Sugiyarti. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Di Sini Aku Menanti. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. pendengar, Iis Sugiyarti mengawali debut karirnya sebagai penyanyi sejak merilis album Di Sini Aku Menanti pada tahun 1985. Lagu andalan dalam album ini berjudul sama, yaitu Di Sini Aku Menanti. Lagu ini bercerita tentang dua insan yang saling mencintai namun terpaut dengan jarak karena sang kekasih berada jauh di sana demi menggapai cita-cita. Hanya sepucuk suratlah yang bisa mengobati rindu kedua insan tersebut kala itu. Lagu ini cukup diterima baik oleh masyarakat. Pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Iis Sugiyarti berjudul Ingatkah Kau Padaku. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikian sebuah lagu berjudul Ingatkah Kau Padaku yang dinyanyikan oleh Iis Sugiyarti. Lagu ini merupakan lagu andalan dari album keduanya bertajuk sama, Ingatkah Kau Padaku, yang dirilis tahun 1986. Lagu ini masih mengambil tema percintaan, bercerita tentang seorang perempuan yang merindukan mantan kekasihnya yang kini telah bahagia dengan pasangan hidupnya. Penyanyi wanita kelahiran 1965 ini termasuk aktif dalam berkarya. Album ketiganya bertajuk Joget India dirilis tahun 1987. Setahun sesudahnya, 1988, ia merilis album Pulangkan Saja. Baiklah pendengar, demikian pelangin ada edisi kali ini. Dan untuk menutup perjumpaan, saya hadirkan dua buah lagu dari Iis Sugiyarti lainnya berjudul Pulangkan Saja dan Cermin Yang Retak. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangin ada edisi berikutnya.
Terima kasih. RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.